Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Baie dankie julle vir die voorreg om met julle te kan kom deel. Ek is eindelijk gewoond om in Engels te preek, alhoewel ek is Afrikaans. So as ek so hier en daar so 'n bietjie sukkel om die regte woord te kry, moet julle maar 'n bietjie genade hê met my asseblief. Dit is my altyd 'n voorreg om in Afrikaans te preek en ek geniet dit verskriklik baie. En ek wil vir julle vanoggend 'n bietjie 'n woord deel uit 2 Samuel 6 uit. Story waar Dawid die ark, die verbondsark, weer terugbring na Jerusalem toe. Maar voor ek deel, miskien net so'n bietjie agtergrond van myself, ek is gebore in Somerset West, maar redelijk vroeg getrek, Bloemfontein toe en daar groot geword, daar gematrikuleer, typiese Afrikaner gesinheid. Ons was eindelijk maar, as ek moet eerlijk wees, redelike nominale Christen, ons het altyd kerk toe gegaan sondag, selfs as my ma in die kerk toe gegaan het, dat hulle ons by die sondagskool afgelaai, so dat ons kan sondagskool toe gaan, waarvoor ek baie dankbaar is, want ons het regtig die woord van die Here leer ken en so aan. Die Here het vir my realiteit geword en ek onthou ek het op 'n kerkjeug aksiekamp my hart vir die eerste keer vir die Here gee op my 13de verjaarsdag, 11 Augustus 1989. Ek kan nie eens onthou wat die jong dominee gedeel het nie, maar al wat ek onthou was, dat hy het geleentheid gegee om te reageer op die evangelie, en ek gedink, wow, dis nogals 'n goeie idee. Ek het nooit besef, 'n mens moet actually reageer op die evangelie van die Here nie, maar het my sin gemaakt, en ek onthou ek het gebid, en die Here het my leven kom verander, ek het 'n nuwe honger vir die woord, en vir die Here gehad, en om die Here te ken en te aanbid, en dinge het verander, en ek het toe uiteindelik Stellenbosch toe gegaan, om daar chemiese ingenieurswese te swaat, ek het 'n beurs gehad, die Here het my geseën met 'n beurs, so ek het amper hier so in 'n plek so Sekunda opgeëindig, as 'n chemiese ingenieur. My vrou daar ontmoet, Rochelle, en ons het nou 3 pragtige kinders, Kirsten is 11, en Justin is 8, en Ethan, hy is nou 2, hy word, die 4de mei word hy 3 jaar oud, baie oulik, baie stout, maar baie oulik. Hy kom weg met al die stoutheid, omdat hy so oulik is. En 2002 die Here my na jaar se werk, ek het by die tyd gewerk vir jare, die Here my in die bediening ingeroep. Lang story, ek gaan nie nou die hele story deel nie, maar redelijk verbasend gewees. Ek het geen ambisie gehad om 'n pastoor te word nie. Ek is 'n redelike opperste introvert, so vir my om voor mense te praat was my nogals 'n nagmerrie op skool gewees. Ek onthou ek het maar my knie het maar redelik gebewe en 'n bietjie gehakel en so aan, so dit was glad nie vir my lekker om voor mense te praat en nou is dit 'n groot deel van wat ek doen. Ook maar die Here se genade en hoe hy mense hart verander en mense se lewe verander, en dit is my regtig 'n voorreg om nou die woord van die Here met julle te deel. As mens kyk na die begin en die einde van die Bybel, in Genesis, in die tuin van Eden, en dan weer in Openbaring, waar die nuwe Jerusalem uit die hemel uit neerdaal, is die Here se teenwoordigheid met sy mense op 'n baie spesiale manier. En dit wys vir ons dat die Here het ons nie net geskape in sy ewebeeld, in sy, om soos hy te wees nie, maar hy het ons geskape vir sy teenwoordigheid. Ons het die teenwoordigheid van die Here nodig, soos blomme sonlig nodig het. En soos die sonlig van die Here op ons skyn, so floreer ons soos blomme. En as jy die blom weet, in die donker sit, gaan hy verwelk en doodgaan. En net so, as ons heeltemal uit die teenwoordigheid van die Here verwyder word, dan sal ons ook verwelk en doodgaan. En die kerkvader Augustinus, hy het in 400 en iets na Christus gelewe, en hy het dit as 'n gebed gebid, en hy het gesê, U het ons vir U self gemaakt, o Heer, en ons is rusteloos, totdat ons rus vind in U. U het ons vir U self gemaakt, o Heer, en ons is rusteloos, totdat ons rus vind in U. En ons is geskep vir die teenwoordigheid van die Heer, ons is geskep vir die Heer, en om sy teenwoordigheid te ervaar, en ons het dit nodig, soos blomme die sonlig nodig het. So, ek gaan gauw vir ons lees, ek het nou nie my Afrikaanse Bybel saamgebring nie, maar ek het daarom een op my foon. So die wat wil saam lees, ek dink ons het die skrifgedeelte, het ons hom op die skerm? Ek kan miskien ook hom saam van die skerm aflees, dan, dis selle, daar is hy, selle vertaling as ek, nuwe vertaling. Dawid het al die uitgesoekte manne in Israel by mekaar gemaak, 30 afdelings, dit beteken met ander woorde omtrent so 30.000 mans, soldate. Hy het klaargemaak en saam met die hele leer na Baala en Juda toe gegaan, en na Baala en Juda toe gegaan om die ark van God te gaan haal. Nou die ark van God was 'n houtboks wat met goud oorgetrek is en wat die teenwoordigheid van God verteenwoordig. Dit was die enigste meubelstuk, as mens dit so kan noem, wat in die allerheiligste van die tabernakel en van die tempel later aan was. En dit het die teenwoordigheid van God verteenwoordig. So wanneer ek praat van die ark, dan verteenwoordig dit die teenwoordigheid van God. Om die ark te gaan haal, dit is die ark waar oor die naam, die Here die Almagtige, wat oor die Gerubs troon, wat vertroon is, bo die Gerubs, uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai en dit weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel. Usa en Achio, ek hoop ek spreek die name reg uit. Usa en Achio, seuns van Abinadab, het die wa waarop die ark van God was gedrywe. Achio het voor die ark geloop. Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van die Here gedans, begelei deur liedere, liere, harpe, tamboerijne, ratels en simbale. Wanneer sê hulle het uitbundig voor die ark gedans, beteken het letterlik dat hulle het met al hulle mag voor die ark gedans. Toe hulle by die dorpe van Nakon kom, gryp Isa na die ark van God om dit teë te hou, want die osse het gestruikel. Die toorn van die Here, met ander woorde sê, hy was kwaad, die Here was kwaad, die toorn van die Here het teen Isa ontvlam en God het hom net daar, by die daad van heiligskennis getref. Hy het op die plek gesterf langs die ark van God. Dawid was diep ontsteld, omdat die Here vir Isa so weggeskeer het en hy het daardie plek genoem Isa se skeer. Dit is nou nog die naam. Dawid het daardie dag bang geword vir die Here en gesê, hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom? Hy het nie kans gesien om die ark van die Here by die Dawidstad te laat inkom nie en het dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom toe wat uit die gat afkomstig was. Die ark van die Here het 3 maande by Obed-Edom sy huis gestaan en die Here het hom en sy hele gesin voorspoedig gemaak, letterlik uit hulle geseën. Hy het hom en sy hele gesin geseën. Daar is toe vir Dawid vertel, die Here het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en al sy besittings vermeerder ter wille van die ark van God. Dawid het toe gegaan in die ark van God met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na die Dawidstad toe laat bring. Elke keer wanneer die draers van die ark van die Here 6 tree gestap het, het hy 'n bul en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Met volle oorgawe het Dawid voor die Here gedans met net 'n linne skouerkleed aan. Is bietjie misleidend. Dit was 'n priesterlike linne kleed wat hy aangehad het, spesifiek, die woord sê spesifiek, was 'n priesterlike, die Engelse woord is 'n ephod, 'n linnen ephod, wat die priesters gedra het. Hy en die hele Israel, het die ark van die Here met gejuig en onder die geklank van die ramshoring, die shofar, ingebring. Here, ons sê vir u dankie vir die woord, ons sê vir u dankie, Here, dat u woord lewendig is en krachtig is, Here, en skerper as 'n tweesnydende swaard is, Here, en dat u ons harte ken en verstaan, dat u weet wat ons is en wat ons nodig het, beter as wat ons self weet, Here. Dankie, Here, dat u vir ons lief is. Dankie, Here, dat u wil hê wat die beste vir ons is. En Here, ons besef dat U is wat die beste vir ons is. En ons kom wy ons harte vanoggend in U toe en ons bid Heilige Gees dat U ons sal bedien met U lewende woord in Jesus naam. Amen. So ek wil net vanoggend bietjie kyk na net drie dinge. Eerstens ons behoefte aan die ark. En onthou wanneer ek praat van die ark dan bedoel ek die teenwoordigheid van God. So ons behoefte aan die ark, die gevaar van die ark en die evangelie van die ark. So die ark van die verbond was 'n houtboks wat met goud oorgetrek is, waarin die tablette van die 10 gebooie was. Dit was boopie ark was daar 'n deksel wat twee engele gehad het wat so na mekaar toe gekyk het in hulle vlerke so oor die deksel versprei het en dis waar hulle die bloed op die dag van versoening die dag van Yom Kippur het die hoërpriester in die allerheiligste ingegaan en dan het hy die bloed van die offer gesprinkel op die wat hulle genoem het die versoendeksel die deksel waar bloedversoening plaasgevind het en dit is ook waar God vir Moses ontmoet het. Het sê ek daar so bo die deksel, tussen die engele sal ek jou ontmoet, want dis waar ek, dis waar my troon is op aarde as het ware. So dis amper een weerspieling van, dis ek om het in die allerheiligste was, van die hemelse troon van God op aarde. Dit verteenwoordig Godse troon. En was die enigste, soos ek sê, meubelstuk in die allerheiligste. So in die tabernakel het jy drie afdelings gehad. Jy het die buite kant gehad en jy het 'n groot plek gehad waar jy offerandes kon bring en dan het jy in die heilige plek ingegaan waar jy byvoorbeeld brood gehad het, ongesuurde brood en wierook en dan die 'n menorah is 'n kandelaar met sewe vlammetjies wat die Heilige Gees voorstel. En as jy nog dieper ingegaan in die allerheiligste in, dan was daar die ark van die verbond in die allerheiligste. En soos ek sê, die plek, die teenwoordigheid van God voorgestel. So hoekom wou daar by die ark terugbring? Want ons het die teenwoordigheid van God nodig. Maar hoekom het ons die teenwoordigheid van God nodig? Ek gaan net drie redes noem, dis nou nie 'n volledige lys nie, maar ek dink is toch 'n belangrike lys wat vir ons help om te verstaan hoekom ons die teenwoordigheid van God nodig het. Die eerste rede hoekom ons die teenwoordigheid van God nodig het, is vir die seën van God. Ons sien dit selfs in die storie. Obed-Edom en sy huisgesin is geseend en hulle het vermenigvuldig. Nou, seën, baie keer dink ons vloek en seën is half slim is dit nou superstition bygeloof, daar is hy, dis die woord wat ek soek, bygeloof maar dis 'n geestelike realiteit en seën is niks anders as 'n bonatuurlike positiewe invloed op jou lewe, net soos 'n vloek 'n bonatuurlike negatiewe invloed op jou lewe is, dis so eenvoudig soos dit en die teenwoordigheid van God bring seën 'n bonatuurlike positiewe invloed op jou lewe en dit maak dit alles vermenigvuldig. Ons het nou hierdie naweek ons legacy kursus gehad daarso in Johannesburg en toe moes ek bietjie verduidelik, weet hoekom is daar vloek en hoekom is daar seën? God seën goeders wat hom weerspieël, wat sy goedheid weerspieël, sodat dit kan vermenigvuldig en meer word, sodat daar meer goed in die wêreld kan wees. En hy vervloek dinge wat die teenoorgestelde doen, wat sy teenwoordigheid nie weerspieël nie en wat sleg is, so sonde en al die slegte goeders wat dit veroorsaak, vervloek hy sodat dit minder en minder sal word. So daar's baie goeie redes hoekom maar die seën en die vloek is. Maar God se teenwoordigheid bring die seën en ons sien dit in Israel se geskiedenis. Toe hulle in die beloofde land inkom, toe hulle deur die Jordaanrivier gaan, tussen die leviete wat die verbondsark dra op hulle skouers en toe hulle voete in die Jordaanrivier wat in vloed was instap, toe die water opgedroog en toe het hulle op droë land deurgestap in die beloofde land binne gegaan. En toe hulle Jericho omring, toe het hulle weer eens 7 dae rondom Jericho gestap met die verbondsark wat voor hulle uitgaan, en op die 7de dag 7 keer omgestap, en toe die mure van Jericho geval, hulle toe die shofar geblaas, die ramshoring, en toe die mure geval, en toe hulle die die stad binne geval. So met ander woorde, dit het God se teenwoordigheid, maar God se seën voorgestel. En oral waar God se seën was en ontvang was, is die mense geseën en was daar vermenigvuldiging en groei. En dis hoekom ek sê, die God se teenwoordigheid is soos die sonlig wat blomme, ons soos blomme laat floreer. En as dit weggeneem word, dan verwelk ons en ons kwyn. So God se seën is die eerste rede, maar die tweede rede was God se heerskappy. Nou, Dawid was 'n goeie leier. En hy wou, weet hy was eers aangestel oor Juda, die suide koninkryk en toe oor die 10 stamme van die noordelike koninkryk van Israel. En hy het uiteindelik van, ek dink, Hebron afgeskuif na Jerusalem toe en sy troon daar gevestig. Maar hy was 'n goeie leier wat wou hê dat sy heerskappy as koning van Israel terugverwys na God se heerskappy oor Israel. En enige goeie Christen leier wil dit doen. En almal van ons is leiers of ons sal leiers wees. OK? So as leiers moet ons dink, hoe kan ek maak dat my leierskap terugwys na God se leierskap? So as jy ouer is, moet jy vir jouself afvra, hoe kan my leierskap as ouer my kinders terugverwys na God se leierskap as die uiteindelike ouer toe? Want dit help nie, weet ek lei hulle, maar ek gaan nie altyd daar wees vir hulle nie. Ek kan nie altyd daar wees nie, fisies. Ek is net 'n mens, ek is tot een plek beperk en ek is net tot een leeftyd beperk. So my leierskap as ouer moet hulle terugverwys na God se leierskap as die uiteindelike ouer op wie hulle moet staat maak. So hoe moet ek 'n ouer wees sodat my leierskap terugverwys na God se leierskap toe? Of hoe moet ek 'n leier wees van my span in my taakspan by die werk of die span wat ek moet lei by die werk sodat my leierskap hulle terugverwys na God se leierskap toe? Enige goeie leier moet dit vra. En dis wat Dawid wou hê en dis en sy een van sy antwoorde was, ek gaan die verbondsark terugbring, want God se troon as dit ware die versoendeksel stel God se troon op aarde voor en sy heerskappy op aarde voor. En hy wil gehad het die hele Israel moet weet dat ons voorspoed as 'n land, ons veiligheid as 'n land, hang nie af van die weermag wat ons het of 'n koning wat ons het wat reëse laat sneuwel nie. Dit hang af van die teenwoordigheid van God wat uiteindelik oor ons regeer. En Dawid, al was hy 'n goeie koning, wil gehad het, hulle moet weet, hy is net 'n instaan koning. Hy staan net in en heers namens God, wat die uiteindelike koning is. So dis die tweede rede, en die derde rede was meer, daai ander twee redes, die eerste twee redes, meer soort van gesamentlike korporatiewe redes. Maar daar was 'n derde rede, wat meer 'n persoonlike rede vir Dawid was, en ons het eintlik daaroor gesing vanoggend. Dawid was versot op die teenwoordigheid van God. En mens sien dit in die psalms. Baie van hulle wat deur Dawid geskryf is, ons het die een gesing, soos 'n wildsbok, smag na waterstrome, so dors my siel na U, o Heer. En is 'n aanhaling uit een van Dawid se psalms. En hy het net 'n diep begeerte en dors en smagting gehad na God se teenwoordigheid. Baie persoonlike rede. En as 'n mens dit kontrasteer met koning Saul, wat die eerste koning was van Israel. As mens teruggaan na 1 Samuel 6, waar die ark verloor is aan die Filistyne, en in omtrent 1 Samuel 7, ek dink is vers 2, sê dit dat die ark was vir, eventueel is hy teruggestuur deur die Filistyne, want hy het net soveel chaos in hulle land veroorsaak. Hulle het gesê, nie, ons wil nie hierdie dinge hê nie. So het stuur hulle hom terug, met 'n osse wa wat deur osse getrek word, en hy het toe, dis hoe hy by Abinadab se huis opgeëindig word, op die grens van Israel. En 'n paar hoofstukke later, in 1 Samuel 9, is Saul gekroon as koning, en gesalf as koning van Israel. En vir dekades lank, 'n paar dekades, 20 jaar, het hy die ark net daar gelos. Omtrent gedurende sy hele heerskappy was die ark van die Here daarso in Israel, maar net op die grens van sy koninkryk, van Saul se koninkryk. En hy was heel gelukkig dat die ark, die teenwoordigheid van God op die grens van sy wêreld is. En as baie Christene wat ook so is, hulle is heel gelukkig dat die teenwoordigheid van God net iets op die grens van hulle lewe is. Dis daar, hulle is bewus daarvan, maar hulle smag nie daarvoor soos Dawid nie. Hulle wil nie meer daarvan ervaar nie. Hulle wil eintlik maar op 'n afstand hou soos Saul. En daar's baie kerke wat so is. Daar's baie Saul kerke wat weer die woord sal lees, maar die enigste tyd wat jy enigiets sal hoor van die Heilige Gees is heel aan die einde wanneer die seënwens uitgespreek word, jy weet. Die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees met julle almal. Jy weet, dis al wanneer jy enigstens iets van die Heilige Gees sal hoor. Daar's baie Saul kerke wat gelukkig is dat die Heilige Gees op die grens van hulle ervaring is. Maar Dawid was nie so nie. En ons wil meer soos Dawid wees. Ons wil hê die teenwoordigheid van God moet by ons wees, moet in ons midde wees, moet amper tasbaar wees. En miskien het van julle dit self al vanoggend ervaar, terwyl ons die Here aanbid het, en terwyl julle luister na die woord van die Here, ervaar julle miskien die Here se teenwoordigheid so. Nou, ons het 'n behoefte aan die teenwoordigheid van God, sy seën, sy heerskappy, sy leiding, net die vreugde wat dit bring, om die Here se teenwoordigheid te ervaar. Maar daar is ook 'n gevaar aan die teenwoordigheid van God. En ons sien dit hierso in hierdie storie. So Dawid bring die ark verbond terug na Jerusalem toe. En hy bring dit op 'n osse wa, soos die Filistyne dit gestuur het. En die twee seuns van Abinadab lei hierdie osse wa met die ark daarop. En onthou, hulle was in Bala in Juda, so hulle was van die stam van Juda, hulle was nie Leviete gewees nie. En die Leviete was veronderstel om die ark te dra. En dit was 'n groot storie gewees. Ek bedoel, as jy daaraan dink, Dawid bring 30,000 manskappe, soldate, om hierdie ark te begelei van Abinadab se huis na Jerusalem toe. Nou, hy was nie bang dat hy aangeval gaan word nie, so het was nie vir sy beskerming wat hy daai 30,000 manskappe saamgebring het, sy beste manskappe. Nou, jy kan dink om 30,000 ouens te mobiliseer, om hulle te voer, die logistieke, dit sal probably 'n paar dae vat om hierdie hele ding, so dit kos geld, en is 'n groot ding. So hoekom, as hy nie fisiese gevaar was nie, wou Dawid hierdie 30,000 manskappe saambring? Want hy wil vir Israel wys, hierdie is vir my 'n groot ding. Ek gaan dit nie stil die ark van die verbond wat die teenwoordigheid van die Here verteenwoordig in Jerusalem inbring nie. Ek maak daarvan 'n groot saak, want ek wil hê almal moet dit sien. Ek wil hê almal moet sien hoe belangrik dit vir my is, hoe bereid ek is om geld daaraan te spandeer en 'n groot ding daarvan te maak, want hierdie is belangrik. Hierdie is een van die belangrikste dinge in my koningskap van Israel. En groot band. Ek bedoel hulle band, so ons band vanoggend laat klein lyk. Like ek wil hulle noem allerlei instrumente van hulle selfs wat ons nie presies weet wat se instrumente dit is nie, jy weet. En dit sê hulle Here aanbid en gedans en geskree met al hulle mag voor die Here. Nou ek weet ons het die Here vanoggend aanbid, maar ek is nie seker ons het dit met al ons mag gedoen nie. Ons het nog so eentjie om te gaan voor ons by Dawid uitkom, maar hulle het nie teruggaan nie. Hulle het gedans en geskree en jy kan net julle kan julle self net indink, dit was 'n groot gedoente gewees en dit was met baie vreugde, dit was baie luid, dit was nie saggies gewees nie, dit was regtig met alle mag wat hulle die Here aanbid het. En toe struikel die osse en Isa steek sy hand uit om te keer dat die verbondsark op die grond val en bam, slaan die Here hom dood en hy val dood reg daar langs die ark neer. Dink jouself, verbeel net hierdie omstandighede, al die geraas, al die gesing, al die gejuig, al die gedans, en ewe skielik val Isa dood neer en doodse stilte. Ewe skielik begin iemand skree en 'n paar mense stap agteruit en like, wat gaan nou aan? Jy weet, ou het net dood deurgeslaan. En ewe skielik, weet, Dawid raak kwaad en ontsteld en wat gaan nou aan? Hy is kwaad met God, Here. Isa het net probeer om te help, jy weet, hoekom slaan hy hom dood neer, hoe kan ek die ark na my toe laat kom, ons moet 'n plek soek om hierdie ding te damp. Ok, daar is Obed-Edom se huis, en Obed-Edom is, nee, nie by my nie, asseblief. Want hierdie ding is gevaarlik, weet, mense gaan dood rondom hierdie ding. En Isa was nie die eerste ou wat doodgegaan het nie. As jy die res van die story gaan lees, was daar ander gevalle ook. So eers skielik het jy hierdie, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, tension. Spanning, ja. Jy het hierdie spanning tussen ons behoefte aan die teenwoordigheid van God en die blykbare gevaar van die teenwoordigheid van God. Wat nou? Dit is daar's 'n bietjie van 'n spanning daarso wat nie lekker sit nie. Hoe maak ons daarmee? En hoekom het hy dood gegaan? Hoekom het Isa dood gegaan? Dawid het dit verseker nie verstaan nie. Hy het nie verstaan hoekom hy dood gaan nie. Hy was baie ontstel daaroor geweest. So hoekom het hy dood gegaan? Baie moderne mense sal sê, jy sien, dit daai storie is presies hoekom ek nie 'n Christen is nie. Want daai God van julle is net 'n knorrige God. En hy is net al oor sy wette en as sy wette gebreek word, dan slaat hy mense dood. Weet? Kampstige heilige God. Nee, ons moet glo in 'n liefdevolle God. Weet, daai God van die Bybel, ek het niks tyd vir hom nie. Baie mense sê so, is ek reg? Baie moderne mense sê so. Maar dis mense wat nie verstaan nie. En hulle dink, Isa is doodgeslaan omdat hy die God se wette gebreek het. En hy het, want die wette sê duidelik, niemand, selfs die leviete mag nie eers aan die ark geraak het nie. Hulle het goue pale gehad, of pale wat met goud oorgetrek is, wat deur ringe op die hoeke van die verbondsark deurgesteek is, en hulle moes dit daarmee dra. So selfs, net die leviete mag werk met die ark, maar selfs die leviete mag nie direk in die ark geraak het nie. Hier kom Isa en hy breek daai wet, en hy raak in die ark en hy word doodgeslaan. Maar is dit net omdat hy die wette gebreek het? Ek dink nie so nie. Want, dink bietjie daaraan, as die leviete die ouens is, wat die ark moes dra met daai goue pale, hulle kla die wette gebreek deur die ark op 'n ossewa te sit. Soos wat die Filistyne dit gedoen het en dit so laat inbring. Ek bedoel wie dit opgetel op die ossewa gesit. So hulle klaar, heelmoontlik was daar klaar mense wat aan die ark gevat. Hulle het nie dood gegaan nie. So baie mense het al reeds God se wette gebreek in die aanloop tot hierdie tot Isa se dood. So wat gaan hy aan? Hoekom het hy dood neergeslaan? Ek dink baie keer mis ons die kruks van wat die Here doen en kom ek stel dit so baie keer kom ons agter dat God is nie wat en wie ons wil hê hy moet wees nie. God is wie hy is. En baie keer laat God toe, want as ons nie wil luister na hom nie, as ons nie luister na wat hy ons in sy woord sê oor homself en homself voorstel en sê ek is 'n heilige God en ek is 'n God van liefde terselfdertyd nie. Ons weet ons daar's sekere goeie van God waarvan ons nie hou nie, dan moet hy ons wys. Hy moet vir ons 'n object lesson gee en vir ons wys wie hy is en hoe ernstig dit is. En ek dink dis wat die Here hierso doen. Hy wys vir Israel. Hy sê hierdie kyk Isa en sy huisgesin Abinadab hulle pa en so aan vir 20 jaar was hierdie verbondsark in hulle huis gewees. Hulle het heel moontlik bietjie laks geraak en blasei geraak rondom die ark en gedink probably rondom hulle het groot geword rondom die ark. Hulle het probably met die ding gespeel en nie meer respek gehad vir die ark verbondsark nie. En die Here wou wys, luister hierso, ek is 'n goeie God, ek is 'n God van liefde, maar dit verander nie die feit dat ek 'n heilige God is en dat julle moet respek vir my hê nie, dat julle in die vrees van die Here moet wandel voor my nie. En Isa het opgehou om dit te doen. En Israel moes daai les leer, anders te sou, ek bedoel, dit was die rede hoekom die ark in die eerste plek by die Filistyne opgeëindig het. Is want Eli en sy huisgesin, wat die priesters was, het hulle ontsag vir die Here verloor, hulle respek vir die Here verloor. En toe het hulle die ark uiteindelik ook verloor. Julle kan dit gaan lees in 1 Samuel, die begin van 1 Samuel. En die Here het gesê, ek wil nou, op hierdie oomblik, die probleem wat hierdie die gesindheid wat hierdie probleem veroorsaak het, stop, voordat dit verder versprei. Julle moet 'n heilige ontsag vir my hê. As 'n mot in die vlam van 'n kers invlieg en verbrand en doodgaan, maak dit dat die kers boos is? Maak dit dat die kers evil is? Nee. Die kers is net die kers. Die mot het net die kers gerespekteer nie. As jy in jou kar klim en teen 120 km/h in 'n baksteen muur vasry en jy gaan dood, maak dit die muur boos. Is die muur evil? Die evil muur het my doodgemaak. Nee, jy het net nie die muur gerespekteer en aanvaar vir wat die muur is nie. Jy is nie veronderstel om in die muur vas te ry. As jy 'n groot vuur maak en hy brand steek en dan in hom inspring en doodbrand, maak hy die vuur boos. Nee, jy het net nie die vuur gerespekteer vir wat hy is nie. En net so kan ons met God maak. Ons moet vir God aanvaar en hom respekteer vir wie hy is. Nie vir wat ons wil hê hy moet wees nie. Nie vir wat ons hom wil maak nie, maar vir wie hy werklik is. En God is 'n heilige God. So die eerste ding wat hierdie situasie vir ons leer, en wat God wil gehad het, Israel moet leer deur hierdie dramatiese dood van Isa, is dat ons sonde is erger as wat ons dink. Ok? Isa het sy hand uitgesteek toe die osse struikel het sy hand uitgesteek want hy het gedink dat sy sondige hande is skoner as die stowwerige grond. Hy het gedink, dit sal beter wees dat my hand aan die ark, verbondsark vat, as wat die verbondsark op die grond, die stowwerige grond opeindig. En wat die Here sê is, nee, presies die teenoorgestelde. Jou sondige hande is veiler as die stowwerige grond. Ons, nie net Isa nie, maar ons, Israel en ons, is meer sondig as wat ons besef. Party van julle dink nou seker, ag nee, jy is 'n tipiese prediker, jy oordryf nou weer, jy ken my nie, ek is eintlik 'n alright ou. Ek is nie so sleg nie, ek is 'n nice mens. Ek is, ja, ek doen dinge verkeerd, ek lieg so nou en dan, en weet ek is naastie met my vrou of my kinders, of my, weet, en ek, wat ook al, jy weet, maar ek is eintlik 'n nice ou, weet, en as jy my geken het, dan sê jy geweet het. Nou, dink bietjie hier aan. As ons sonde erger is, as wat ons dink dit is, dan sal ons in ons sondigheid dink, dis nie so erg as wat het is nie. So die blote feit dat ons dink, ons sonde is nie so erg nie, wys vir ons hoe erg het is. Want dis juist ons sondigheid wat maak dat sonde, wat ons desensiteer teen sonde, wat maak dat sonde nie vir ons so boos en so afskuwelik is soos wat het vir God is nie. Die rede kom God, sonde vir God so afskuwelik is, is omdat hy so heilig is, omdat hy so absoluut goed is. En omdat ons nie is nie, is ons sonde vir ons nie so erg nie. Vir almal van ons is daar sondes wat ons verdra. En hoe meer sondig is ons is, hoe meer sonde is daar wat ons verdra en wat vir ons nie so erg is nie. So die blote feit dat ons dink ons sonde is nie so erg nie, wys vir ons hoe erg is ons sonde. Okay, so die eerste les wat ons moet leer saam met Isa en saam met Israel en saam met Dawid, is nie 'n lekker les nie. Ek gun dit, dis nie 'n lekker les nie, maar dis die waarheid. Ons sonde is erger as wat ons dink. Okay. Die tweede les wat ons moet leer is dat God nie Jerry Maguire is nie. Van julle dalk die fliek Jerry Maguire gesien, 'n fliek wat waar Tom Cruise speel en hy speel 'n sportsagent. En hy het 'n kliënt wat deur die akteur Cuba Gooding Jr. Gespeel word wat 'n Amerikaanse voetbalspeler is. En op 'n stadium sê hierdie kliënt vir hom, help me, help me. En dan sê hy vir sy kliënt, dan sê hy vir Cuba Gooding Jr., help me, help you. Help vir my om vir jou te help. Nou wat hierdie teks vir ons sê, en vir Isa en vir Dawid en die hele Israel vir ons leer is, God is nie Jerry Maguire nie, hy sê nie, help vir my om vir jou te help nie. Want dis wat presies wat Isa gedink het hy doen. Hy het gedink, God gaan vir ons help. Sy teenwoordigheid, die ark van die verbond, gaan in Jerusalem inkom om ons te seën en om ons te help. Maar ek moet hom help om vir ons te help. En weet jy, dis wat elke ander godsdienst sê. Elke ander godsdienst in die wêreld is daar 'n gedeelte wat God doen, maar ook 'n gedeelte wat ons doen. Daar's 'n gedeelte wat God bydra tot ons verlossing en dan 'n gedeelte wat ons bydra tot ons verlossing. Elke ander geloof behalwe Christendom, behalwe die evangelie. Die evangelie is die enigste godsdienst in die wêreld wat sê jy kan niks bydra tot jou eie verlossing nie. In fact, soos Jonathan Edwards van Amerika het gesê het, ek gaan dit net gou eers in Engels aanhaal. Hy sê the only thing that we as Christians contribute to our salvation is the sin which makes it necessary. Die enigste ding wat ons as Christene bydra tot ons verlossing is die sonde wat het nodig maak. Met ander woorde, hierdie leer vir ons, ons kan nie vir God help om vir ons te help nie. Ons kan nie na God toe kom en sê, hierso God, hier is my track record. Ek het een goeie track record, ek is een soetsientjie gewees, ek is een soetdochterkie gewees, u moet my aanvaar op grond van wat ek vir u gedoen het nie. Ons kan nie vir God help om ons te help nie. Vriend van my, Corneille Becker, sê altyd, as hy in 'n boekwinkel instap en hy gaan in die Christen afdeling toe en hy vind, wat hy beskou as Christen selfhelpboeke daarso, dan vat hy hulle uit die Christen afdeling en hy gaan sit hulle in die fantasie afdeling waar hulle hoort. En hy sê, daar is nie een ding soos Christen selfhelp nie. Die probleem is juist, ons kan nie ons selfhelp nie, ons kan nie vir God help om vir ons te help nie. Ons is absoluut afhankelijk van God. Dit beteken nie, ons moet passief wees en niks doen as Christen nie. Maar selfs die wat ons doen, is eintlik wat God in ons en deur ons doen. Filippense 2 vers 12 en 13, werk julle eie verlossing uit, want is God wat in julle werk, om te wil en te doen, volgens sy welbehaag. So ons kan nie vir God help, om vir ons te help nie. En David en Isa, het dit nie gekry nie. En toe het David kwaad geword, en bang geword vir die Here. En gesê, hoe kan die ark, die teenwoordigheid van God, die ark wat so gevaarlik is, die teenwoordigheid van God, wat ek nodig het en begeer, maar ook gevaarlik blyk te wees, hoe kan dit na my toe kom? Hoe kan die ark na my toe kom? En dis 'n probleem wat ons, dis so 'n typiese menslike reaksie daarop. Dis heeltemal te verstaan dat hy sal kwaad word, en dis heeltemal te verstaan dat hy sal bang word. Ons kan dit verstaan. Dit maak sin. En ons kan miskien self sy vraag vraag, weet, Here, as ons die teenwoordigheid nodig het, maar het lyk so gevaarlik vir ons, hoe kan die teenwoordigheid na ons toe kom? Hoe kan die ark na ons toe kom? Wat maak ons? Wat is die oplossing vir hierdie spanning tussen die twee goeders? En die skrifgedeelte geef ons die antwoord daarop. Eerstens, die ark word na Obed-Edom toe gestuur, hy is daar vir 3 maande, maar God seën vir Obed-Edom, en hy maak seker, dat die boodskap by David uitkom, en dat mense vir David sê, maar God het die huis van Obed-Edom geseën, want die teenwoordigheid van die Here was daar, die ark van die verbond was daar, en alles wat hy het vermenigvuld, dit gaan goed met hom in sy hele huisgesin, as gevolg van die Here se teenwoordigheid, en die Here wou net vir David bevestig, ja, my teenwoordigheid is gevaarlik, as 'n mens dit minag, en nie ontsag het daarvoor nie, maar my teenwoordigheid bring wel my seën. Dit bring wel al die goeie goeders wat jy geweet het dit bring, en wat jy gehoop het dit sal bring. So David het ook in die tussentijd in die 3 maande so 'n bietjie Bybel gelees, en achtergekom, hy het die regte ding gedoen, maar op 'n verkeerde manier. En hierso wil ek net sê, daar's kerke, wat Saul kerke is, daar is kerke wat Isa kerke is, en daar is kerke wat David kerke is. Saul kerke gee nie regtig om vir die teenwoordigheid van God nie, hulle kan klaarkom sonder dit, dit kan maar net so op die grens van hulle ervaring en van hulle koninkryk wees. Isa kerke is baie opgewonde oor die teenwoordigheid van die Here, maar het niks respek en ontzag daarvoor nie. En hulle wil die regte ding doen, maar op die verkeerde manier. Hulle wil die teenwoordigheid van God ervaar, maar nie volgens die woord van God nie. En dit bring baie seer kry, en baie kwaad. En as baie charismatiese kerke soos dit. So kom ons sê dit vir onsself as weet, deel van die charismatiese kerk. Daar is baie charismatiese kerke wat nie die nodige ontzag vir die woord van die Here en vir die teenwoordigheid van die Here het nie. Ons wil nie so 'n Isa kerk wees nie. Want baie Isa kerke sal sê, ja, maar ons is daarin beter as die Saul kerke, wat nie wat nik geen begeerte vir die teenwoordigheid van God het nie. Ja, maar om 'n Isa kerk te wees is ook nie die oplossing nie. En dan sê hulle, ja, maar jy moet of, weet, as ons moet kies tussen 'n Saul kerk wees en 'n Isa kerk wees, dan sal ons eers 'n Isa kerk wees. Jy vind nie, dis nie die enigste keuses nie. Jy kan 'n David kerk wees. En as baie bewegings, wat Saul bewegings is en Isa bewegings is, waar hulle eindelijk David bewegings moet wees. Baie mense praat, baie christene praat deesdae van herlewing, maar wanneer ek herlewing hoor, en as jy gaan mooi luister, dan kom jy achter, hulle is eindelijk maar 'n Isa beweging, wat, ja, hulle het die minste begeerte vir die woordigheid van God, maar hulle wil die regte ding op verkeerde manier doen. En jy kan net sien, hulle gaan seerkry. Daar was soveel herlewings. Ag, my wêreld, soveel herlewings deur die kerkgeskiedenis wat Isa herlewings was. Waar ouens baie opgewonde was oor die bonatuurlike en die teenwoordigheid van God en so aan. En al die goeders is goed en reg, maar waar hulle heeltemal die woord van God geminag het, net soos wat Dawid en Isa hulle aanvanklik gedoen het. En mense het seer gekry en daai herlewings was nie ware herlewings nie. Hulle het nie goed teweeg gebring in die samelewing nie. In feite hulle baie keer sleg teweeg gebring. Ek seker ek hoef nie vir julle voorbeelde te noem nie. So ons wil nie 'n Saul kerk of 'n Isa kerk wees. Ons wil 'n Dawid kerk wees. En veral Dawid nadat hy agterkom het wat hy verkeerd gedoen het. Want hy het die woord gelees. Hy het heel moontlik Levitikus en so aan gelees en agtergekom, nee, ek kan nie die ark op 'n ossewa terugbring nie. In ander woorde, ek kan nie die teenwoordigheid van die Here op die wêreldse manier, soos wat die Filistyne dit gedoen het, inbring nie. En daar's baie kerke wat dit doen. Jy weet, allerhande gimmicks en goeders wat hulle traai om die teenwoordigheid van die Here in te bring deur net deur musiek. Nou, daar's niks fout met goeie musiek nie. Ek self 'n gitaarspeler, ek maal oor goeie musiek. Ek dink as jy musiek vir die Here maak, moet dit goed wees. Maar as dit is waarop jy staat maak, is dit alles waarop jy staat maak. Of net hype en mense, jy weet, emosioneel opsweep. Nou, daar's weer eens niks fout met emosioneel raak in die teenwoordigheid van die Here nie. Die Bybel is vol van ouens wat emosioneel raak in die teenwoordigheid van die Here. In feite, daar sal probably iets fout wees as jy nooit emosioneel raak in die teenwoordigheid van die Here nie. Maar as jy net op emosionele opswepings staat maak, is dit ook verkeerd. Ons kan nie die teenwoordigheid van die Here op die wêreldse manier inbring nie. Ons moet dit op die Here se manier inbring. En Dawid het gelukkig toe, jy weet, sy Bybel gaan lees en agtergekom hy het dit verkeerd gedoen. En weet dit sê toe die wat die waar sit in vers ek kan nou nie vers kry maar toe die wat die ark gedra het 6 tree gegaan het, het hulle geoffer. OK, so die wat die ark gedra het, so dit was nie meer op 'n ossewa nie, dit was nou die Leviete. Jy kan in Kronieke die meer volle verhaal daarvan gaan lees. Die Leviete het gedra op hulle skouers die regte manier soos wat die Here dit gesê het. En nie net het die regte mense dit gedoen nie, die Leviete het gedoen op die regte manier, dit deur daai goue palle gedra nie, maar het elke 6 tree geoffer. Nou 6 is die getal van die mens. Die getal van onvolmaaktheid. 7 is die getal van volmaaktheid, die getal van die Here, die getal van die Gees. Dat is die kandelaar met die menorah met die 7 vlammetjies. Die 7-voudige gees van God, wat in die ou en die nuwe testament genoem word. So jy kan sien waar jy in hierdie mik. En hulle het geoffer, want God is 'n heilige God. En ons sonde is erger as wat ons dink het is. En dan moet versoening gemaak word vir ons sonde. Anders kan ons nie God se teenwoordigheid veilig ervaar nie. En Dawid het hy die soos ek sê in die Engels is die ephod, die priesterlike kleed gedra en hy het voor die ark gedans. En Dawid het 'n paar goeders agtergekom en hy weerspieël dit in hierdie gedeelte wat baie kragtig is. Eerstens hy het met die priesterlike kleed gedans voor die ark, so hy was 'n priester gewees. Hy was die koning van Israel. Die grootste koning van Israel. En ons weet, hy het baie van die psalms skryf en baie van hulle was profeties oor die Messias, die seun van Dawid wat sou kom. So hy was 'n profeet, priester, koning en profeet. En hy was eintlik maar net 'n voorlopige voorstelling van die seun van Dawid, die groote Dawid, wat uiteindelik ten volle die teenwoordigheid van die Here sou inbring tussen sy mense. Jesus. En hy het nie net elke 6 tree geoffer om die teenwoordigheid van die Here veilig te maak tussen sondige mense nie. Hy het eens en vir altyd sy eie lewe opgeoffer om dit vir ewig veilig te maak om die Here se teenwoordigheid te ervaar. Jy sien baie keer as ons na hierdie storie kyk, sal ons dink dit leer vir ons dat God is so toegewyd om mense uit sy teenwoordigheid te hou, dat hy bereid is om hulle dood te maak as hulle te naby kom. Wanneer dit eintlik vir ons wys na Jesus en na die feit dat God so toegewyd is om ons in sy teenwoordigheid in te kry, dat hy self bereid is om dood te gaan om ons nader te bring. Kan julle dit sien? Kan julle sien hoe toegewyd God is om ons nader aan hom te trek, dieper in hom in te trek, dieper in sy teenwoordigheid, dieper in sy seun. En nou kan ons veilig, al is ons onvolmaak, net soos Isa en David, al is ons sondig, al is ons hande ook vuil, in onsself kan ons in Christus naby kom, nader kom as wat Isa toegelaat is om te kom, nader kom as wat David toegelaat is om te kom, want ons is in Christus. Sien, Isa het uitgereik aan die teenwoordigheid van die Here geraak as 'n sondige man en die Here het hom doodgeslaan. Jesus het nader gekom en aan die teenwoordigheid, die heilige teenwoordigheid van God gevat, as 'n perfekte man en God het hom doodgeslaan, sodat ons as onvolmaakte, sondige mense soos Isa nie doodgeslaan word, as ons die teenwoordigheid van God ervaar nie. Kan julle sien hoe lief vir God vir ons is? En hy bring al sy seën, al sy goedheid, al die goeie wense en die goedguns wat hy in sy hart het teenoor ons, al die voordele van sy teenwoordigheid, bring hy nader aan ons, nie net met ons nie, maar in ons deur sy Heilige Gees. Hy maak as ware van ons die verbondsark, die kerk. Hy maak van ons die nuwe verbondsark wat die teenwoordigheid van die Here voorstel en dra in hierdie wêreld. Hy doen dit ten koste van sy eie lewe, want dit is hoe lief hy vir ons is. En as ons dit sien, as ons dit agterkom, dan gaan ons David het dit gesien en het hom laat dans met al sy mag voor die ark, met gejuig en gejubel en gesing en groot aanbidding. Maar hy het dit net gedeeltelik gesien, profeties in die toekoms. Ons kan terugkyk en ons kan dit perfek sien, hoe die seun van David dit vervolmaak het. En as ons dit regtig sien, regtig die openbaring daarvan kry, dan gaan ons nog meer dans as wat David gedans het. Dan gaan ons nog meer juig en sing as wat David gejuig en sing het. Dan gaan 'n groter blydskap as wat David ervaar het in ons harte opborrel. 'n Onkeerbare, onstuitbare vreugde. Want kyk wat het die Here vir ons gedoen. Kyk net. Kyk net hoe lief hy vir ons is. Amen. Kom ons staan. Maak net julle oë toe daar waar julle staan en fokus net op die Here. Ek gaan nie vra dat enigiemand vorentoe kom nie, maar ek wil vir almal 'n geleentheid gee om te bid. En as jy vanoggend hierso is en jy dalk die evangelie vir die eerste keer regtig verstaan. Miskien het jy al voorheen gehoor, maar nie verstaan nie, maar jy het miskien vanoggend vir die eerste keer die evangelie verstaan. En jy wil reageer daarop en jy besef dat jou sonde is erger as wat jy besef het. Maar God se liefde is ook groter as wat jy besef het. En jy wil op daai liefde van God wat hy in Jesus Christus vir ons gewys het, deurdat Jesus in groot pyn vir ons gesterf het. En die toren van God, wat op ons uitgestort moes gewees het, soos wat op Isa uitgestort is, dat Jesus dit op homself geneem het, sodat ons net God se liefde en goedheid kan ervaar. As jy dit miskien vir die eerste keer reg besef vanoggend, en jy wil reageer daarop, dan wil ek vir jou die geleentheid gee om dit te doen. Soos ek sê, ek gaan jou nie vorentoe roep nie, maar ek net vra dat soos ons oë toe is, dat as jy wil reageer op dat jy dalk net jou hand opsteek en sê, dis ek daai. Ek moet reageer op hierdie boodskap. Ek moet reageer op hierdie blye boodskap, op hierdie goeie nuus. Is daar enigiemand wat sê ek wil my hand opsteek en ek wil reageer? OK, jy kan nou jou hande sak. As jy jou hand opgesteek het, wil ek net hê jy moet by jouself bid en net sê Here Jesus, ek glo in U. Here Jesus, ek gee my lewe vir U. Here Jesus, ek dank U dat U so lief is vir my, al verdien ek dit nie. Dankie dat U gesterf het vir my sonde. En dankie Here dat U dit vir my veilig maak om in die Vader se teenwoordigheid te kom. Ek handig my lewe oor aan U. Red my asseblief van myself. Red my asseblief van my vrees. Red my asseblief van my sonde. Red my asseblief vir verhouding met U. Ek dink ook daar's dalk baie van ons wat wel Christen is, maar soos Dawid is ons bang vir die teenwoordigheid vir die Here. Ons is kwaad vir die Here. En ons is bang. Want ons verstaan nie hoekom. Hoekom gaan dinge baie keer verkeerd in die Here se teenwoordigheid? En as dit jy is Christen, en jy weet daar's 'n vrees in jou hart vir die Here, moet jy soos Dawid besef dat die fout is altyd aan ons kant, nooit aan die Here se kant nie. En vra net, ek wil net soos jy oor toe is, net vir die Here vra en sê Here, soos U vir Dawid gewys het, hoe om nie net U wil te doen nie, maar U wil op U manier te doen. Leer asseblief ook vir my. Leer asseblief vir my, sodat ek nie hoef bang te wees vir U teenwoordigheid nie, maar kan weet hoe om met die nodige en gepaste ontsag vir U vreugde te hê in U teenwoordigheid. Bid sommer net in jou eie woorde. Leer ons Here om met U reg met U teenwoordigheid om te gaan. En Here, ter afsluiting wil ek net vir hierdie kerk bid, Here, dat hulle nie 'n saul kerk sal wees wat geen begeerte het vir U teenwoordigheid nie, en ook nie 'n Isa kerk wat geen ontsag het vir U teenwoordigheid nie, maar dat hulle 'n Dawid kerk sal wees wat 'n diep begeerte en 'n diep ontsag vir U teenwoordigheid saambring, en dat hierdie 'n lighuis sal wees wat aan die mense van Sekunda sal wys dat God is beide 'n heilige God vir wie ons moet ontsag hê, en 'n absolute liefdevolle God met wie ons, voor wie ons in vreugde kan dans. Ek bid U seën oor hierdie gemeente in Jesus naam.